zeci de preoți ortodoxi părăsesc Mitropolia Chișinăului și întregii Moldove, trecând cu tot cu biserici la Mitropolia Basarabiei, ca urmare a invaziei rusești în Ucraina. Nimic nu punea la îndoială până în februarie 2022 obediența acestor preoți față de Mitropolia subordonată canonic Moscovei, dar noi și noi grupuri aderă acum la Mitropolia subordonată Bucureștiului, spunând că nu mai pot rămâne într-o structură care sprijină, prin conducerea ei de la Moscova, acest război.
Fenomenul a luat brusc durații la sfârșitul verii lui 2023 și faptul că preoții trec de la o mitropolie la alta în grupuri, rând pe rând și nu trec brusc în masă, se explică printr-un amănunt de ordin birocratic și administrativ. Ei anunță deschis că trec la Mitropolia Basarabiei cu tot cu biserici și parohii, iar să reînregistreze o biserică la Agenția pentru Servicii Publice, înlocuind în actele cadastrale Mitropolia Moldovei cu Mitropolia Basarabiei, este un lucru care durează, nu se face peste noapte.
Dar preoții trec de la o mitropolie la alta, de fapt de la o patriarhie la alta. Mitropolia Chișinăului și întregii Moldove și Patriarhia Rusă nu au arătat că sunt capabile să-i oprească și degeaba îi mai scrie mitropolitul Vladimir scrisori patriarhului rus pe la Moscova pentru a se desolidariza de lumea rusă.
Europa Liberă a documentat tot anul acest fenomen, care acum escaladează vertiginos. Eugenia, ești specializată în problemele sociale și drepturile omului, iar tu, Denis, în chestiuni politice și de securitate, te-ai ocupat de un moment cheie în care mitropolitul Vladimir a încercat să oprească exodul, tu fiind și primul jurnalist moldovean care l-a intervievat pe cel care a făcut publică o presupusă scrisoare trimisă de mitropolit la Moscova. Eugenia, tu te afli în legătură strânsă cu preoții care părăsesc Mitropolia Moldovei și ai fost prima din presa moldoveană care ai anunțat un nou val de asemenea plecări. Plecări cu ghilimele, pentru că preoții rămân pe loc în bisericile lor, iar astăzi, într-un nou episod din Reporterii, încercăm să înțelegem
de ce trec preoții de la Mitropolia Moldovei la cea a Basarabiei.
Cât de masiv este fenomenul și cum are loc această trecere la modul practic și birocratic.
Cum încurajează Patriarhia Română fenomenul și cum încearcă Mitropolitul Vladimir să-i se opună.
Eu sunt Eugenia Postu.
Eu sunt Denis Dermenji.
Eu sunt Alexandru Eftode. Să începem! Eugenia, înregistrăm acest podcast la o zi după ce ai scris într-un articol pe site-ul nostru că încă 13 parohi părăsesc Mitropolia Moldovei, așa o să-i spunem pe scurt, Mitropolia Moldovei, și trec la Mitropolia Basarabiei. Nimeni altcineva nu a avut această știre, iar articolul tău, bazat pe surse apropiate preoților, a fost preluat de multă lume, a fost distribuit masiv pe social media, traficul pe site-ul nostru pur și simplu a explodat. Cum ai aflat tu că acești preoți sunt pe cale să se despartă de Mitropolia Moldovei? Dezvăluie cât se poate, așa încât să ne păstrăm mai departe sursele.
Am stat de vorbă cu ei și cu cei din jurul lor.
Deci, simplu.
Alo, bună seara!
Bună seara!
Vă mulțumesc pentru deschidere.
Vă urmăresc.
De fapt, totul a început pe 25 octombrie, atunci când Sinodul Bisericii Ortodoxe din Moldova a venit cu o reacție la cei 6 preoți care în august au plecat oficial de la o mitropolie la alta. I-au anunțat atunci că acești preoți au fost caterisiți. Am realizat un reportaj și de acolo au pornit toate informațiile.
Să știți că nu am plecat nicăieri din Biserica Ortodoxă, am rămas în Biserica Ortodoxă.
Preoții pe care i-am intervievat ne-au spus că foarte mulți și-ar dori și chiar mulți au depus deja cereri să adere la Mitropolia Basarabiei.
Vrem noi, nu vrem noi, noi suntem încreștinați de Sfântul Apostol Andrei. Noi avem rădăcini latine. Adică vrem să rămânem în relații de prietenie cu Biserica Rusă, cum a fost în decursul veacurilor. Doar că să fie relații de prietenie, numai fie, adică relația până acum.
Pentru a confirma aceste informații, am contactat și Mitropolia Basarabiei. Nu ne-au dat nume, pentru că așa a fost înțelegerea. Totuși, câteva nume le-am obținut. Este vorba despre parohul de la Malcoci, Ialoveni. Le-am obținut pentru că ei deja au trecut oficial și au toate actele înregistrate.
Este Andrei Oistric, a fost până nu de mult decan al Facultății de Teologie Pastorală la Academia de Teologie Ortodoxă, parte a Mitropoliei Moldovei, este și parohul bisericii din satul Malcoci, raionul Ialoveni, cum spuneai.
Pentru mine a fost o noutate aceasta, că abia acum au apărut în presă, pentru că totuși de ceva perioadă deja aveam pași ăștia făcuți.
De fapt, ne interesa câți preoți au trecut de la începutul războiului, de la o mitropolie la alta. Așa am aflat că încă 13 și urmează, foarte multe cereri sunt deja, despre asta vom vorbi.
Cu acești 13 preoți, Eugenia, numărul total al celor care au părăsit Mitropolia Moldovei de la invazia rusească în Ucraina a trecut de 60, dar tu ai aflat că alți 50 de preoți se pregătesc să facă anunțuri similare în săptămânile următoare. Anunțurile vin rând pe rând, nu toate odată. De ce?
Pentru că această procedură este destul de complicată, ea ar trebui să treacă cu tot cu o parohie de la o mitropolie la alta și totul se face conform legii.
Adică?
Se începe totul de la cererile ienoriașilor.
Se depune o cerere.
După care chiar autoritățile din localitate își pun și ei semnătura acolo.
Pe lângă cererea aceasta, întâi să faci o adunare cu consilierii, un proces verbal să faci.
Acest proces verbal, ca așa se numește, merge la Mitropolia Basarabiei.
Și după aceea, Mitropolia hotărăște dacă dânsa vede că într-adevăr ar vrea ca această comunitate, această...
Și Mitropolia Basarabiei vede dacă este totul bine acolo și îi primește sau nu. Au fost cazuri doar când i-au primit, nu s-a întâmplat când a fost respinsă vreo parohie. Iar după asta, acest dosar merge mai departe la ASP. Acolo...
ASP, adică Agenția
Servicii Publice.
Agenția Servicii Publice.
Da, depun dosarul la Agenția Servicii Publice.
Servicii Publice acolo să ia, adică să înregistrează.
Iar după asta parohia primește un cod fiscal, o ștampilă.
Ștampilă, dreptul, deci toate drepturile juridice, deci toate drepturile.
Adică toate actele sunt în regulă. Și de obicei tot acest proces durează. De exemplu, preoții pe care i-am întrebat, unii au depus actele din iunie și au primit deja tot pachetul în august, adică durează cam 2-3 luni.
Cu alte cuvinte, anunțurile publice ale preoților despre faptul că trec la Mitropolia Basarabiei vin după o perioadă îndelungată de pregătiri minuțioase. Mai întâi trebuie schimbată mitropolia în actele de proprietate asupra bisericii, a clădirii propriu-zise la Agenția de Servicii Publice. Preoții trec cu tot cu biserică, cu parohie, nu trec doar ei ca indivizi, ca persoane. Ca să facă aceste schimbări, preoții, care sunt de altfel administratori ai acestor biserici, din punct de vedere legal, așa sunt numiți administratori, ei trebuie să discute cu comunitatea, cu ienoriașii și să cadă de acord. Când Agenția Servicii Publice face toate aceste schimbări legale în acte, abia atunci acești preoți fac anunțurile publice.
Da.
Ți-a descris această procedură. Preotul care a trecut cel mai recent la Mitropolia Basarabiei este Andrei Oistric. Ce detalii ți-a mai dat?
Mi-a spus că, de fapt, este mult mai complicat decât s-a gândit la început. Așa cum scriam și în articol, el și-a dorit să treacă la Mitropolia Basarabiei încă acum 15 ani.
Mai erau niște discuții cu vreo 15 ani în urmă s-a început, dar am zis că hai să așteptăm, poate totuși trece toată țara, poate cumva tot împreună cu Mitropolia, împreună cu toții, adică vom cuprinde, vom reveni înapoi în cadrul Patriarhiei Mame, în cadrul Patriarhiei de la București.
Dar ienoriașii din localitatea lui nu erau pregătiți atunci.
Dar acum, când a început războiul, am întâlnit, cum vă spuneam, din partea ienoriașilor mei, părinte, dar nu e bine așa, dar nu e frumos așa, dar nu, uitați-vă și războiul și tot. Și am zis, bă, dar nu se poate, domnule, așa. atâta semne îmi trimite Dumnezeu și eu tot dorm, dar uite că viața trece, trebuie să răspund și în fața lui Dumnezeu, ce ai făcut tu, părinte, în viața aceasta?
Nu o să mă refer la el, dar o să mă refer la ceilalți preoți cu care am vorbit și ne-au spus că mai sunt unele impedimente. Dacă se află numele parohilor, de asta și nu dăm prea multe nume, atunci li se mai pun bețe în roate. Da? Comunitatea este mare, satul este mare, de exemplu, și ienoreașii se împart. Sunt unii care susțin Mitropolia Basarabiei și sunt ceilalți care ar vrea să rămână la Mitropolia Moldovei și atunci nu reușesc să ducă lucrul până la capăt, așa cum spun ei.
Dar cum putem descrie, Eugenia, motivația acestor slujitori ai bisericii? Care este cauza principală a trecerii de la o mitropolie la cealaltă?
Au menționat mai multe cauze, dar cauza pe care am auzit-o la toți este războiul.
Dar asta pe mine m-a făcut cea mai tare invazia asta și văzând că doreau au fost foarte mare și este și astăzi dorire.
Ai vorbit, Eugenia, cu mai mulți preoți ai Mitropoliei Moldovei, care au trecut la Mitropolia Basarabiei, iar unul dintre ei este Vasile Ienachi, parohul bisericii din satul Ișnovăț, Criuleni, are 68 de ani și este paroh în acest sat în ultimii 32, cam de la independența Republicii Moldova.
Eu am luat totodată, decizia a fost chiar din data de 24 februarie, când s-a început război, eu m-am gândit deodată.
Parohul de la Ișnovăț, Criuleni, Vasile Ienache, spune că încă de la începutul războiului a fost tot în așteptare ca Mitropolia Moldovei să comunice ceva, să condamne războiul, dar acest lucru nu s-a întâmplat, așa că a decis să treacă cu tot cu parohie de la o mitropolie la alta.
Și am văzut atitudine, fiindcă sursele de informare își spuneau cuvântul lor, dar n-auzim din partea conducerii noastre a metropoliei, ca a Moldovei, adică a fosta, să iei o atitudine. Noi așteptam preoții să expună metropolia la dezastrul ăsta care s-a început, fiindcă asta e sunt și pot, dar nu știm când s-a terminat.
De fapt, și enoriașii s-au schimbat. Noi știm foarte bine că majoritatea erau pentru Mitropolia Moldovei. Odată cu începerea războiului, enoriașii au venit singuri cu această solicitare să treacă la Mitropolia Basarabiei, pentru că Mitropolia Moldovei nu a ieșit la timpul cuvenit să condamne războiul și să nu meargă mai departe pe această cale.
A zis că lumea striga în gura mare, opriți război, opriți război, că nu e bun. Dar la noi s-a primit așa că au făcut, dar mai puțin de jumate de gură.
Dar ceea ce mi-a spus și preotul Teodor Pelin de la Dubăsarii Vechi, este și protopop al raioanelor Dubăsari și Criuleni, mi-a spus că
acest preot Teodor Pelin, protopop, cum i-ai spus, toate titlurile astea le deținea la Mitropolia Moldovei. Între timp el este parte a Mitropoliei Basarabiei.
A trecut cu aceste titluri la Mitropolia Basarabiei. Asta înseamnă că are o funcție destul de mare și a fost o lovitură destul de puternică atunci când el a trecut la Mitropolia Basarabiei, pentru că era unul din numele importante de pe lângă Mitropolitul Vladimir.
Iar decizia sa de astăvară de a schimba Mitropolia le-a dat curaj și altora?
Da, spunea Teodor Pelin că s-a gândit la acest lucru încă acum 5-6 ani.
Care este, Eugenia, reacția Mitropoliei Moldovei? Știm că la sfârșit de octombrie Sinodul Mitropoliei Moldovei, convocat de Mitropolitul Vladimir, i-a caterisit pe 6 preoți care au trecut la Mitropolia Basarabiei, printre ei și Teodor Pelin, despre care tocmai ai vorbit, dar mai întâi ce înseamnă acest cuvânt că i-a caterisit?
A caterisi înseamnă și a răspopi. Știu că parohilor nu le place acest cuvânt, răspopit, dar nici caterisit. Ei consideră că nu pot fi caterisiți cei care trec de la o mitropolie la alta. Și preotul Teodor Pelin ne-a explicat pe puncte de ce ei anume nu pot fi caterisiți.
În primul rând, am fost acuzați că am fi plecat samovolnic.
Să începem de la faptul că ei nu au părăsit parohia și nu au plecat undeva.
Cuvântul cheie în această acuzație este plecarea. Hai să vedem unde am plecat noi.
Deci nu au părăsit ortodoxia, nu au plecat peste hotare să muncească altceva, dar sunt în parohii, sunt în comunitate și își continuă serviciul divin. Asta ne-a spus Teodor Pelin.
Până la urmă nu am plecat nicăieri.
A cateresi, cu alte cuvinte, înseamnă a exclude pe cineva din biserică din fel de fel de motive. Cei 6 preoți cateresiți de Mitropolia Moldovei anunțaseră încă luna august că părăsesc această mitropolie. Mitropolia Moldovei a spus public într-un comunicat aproape imediat, într-un comunicat de presă, că se dezice de ei și că acești preoți pot reveni în rândurile sale doar dacă se vor pocăi în fața ierarhului, adică a mitropolitului Vladimir. Desigur, cei 6 nu au făcut așa ceva. Aceasta, apropo, arată și limitele puterii mitropolitului Vladimir, la care vom reveni ceva mai încolo. Dar cum au reacționat preoții la caterisire și la criticile aduse cu această ocazie de foștii lor șefi și colegi?
De fapt, lor nu le-a plăcut acest lucru, spuneam și mai devreme, pentru că ei consideră că nu pot fi caterisiți.
Sunt sigur că au făcut un scopul de a băga în speriați pe ceilalți preoți care sunt pe drum. Și sunt nu puțini, vreau să vă spun. Revenind în Patriarhia Ortodoxă Română, n-am făcut nimic deosebit. Am reparat o greșeală istorică.
Dar au avut și unele probleme în comunitate, pentru că nu toți enoreașii cunoșteau ce înseamnă asta. Unii s-au gândit că a caterisi înseamnă că ei nu mai pot oficia slujbe și enoreașii au început să nu mai boteze copii în bisericele lor sau să nu vină la cununie sau la o slujbă. Adică au avut o perioadă de pierdut până când s-a înțeles ce înseamnă acest lucru și că, de fapt, ei sunt preoți în continuare.
Suntem în bisericile noastre, suntem cu comunitățile noastre, deci a aplica canonul plecării este o interpretare distorsionată a acestui canon.
Într-un comunicat al Mitropoliei Moldovei, Eugenia, se spune între altele că preoții care aleg să treacă la Mitropolia Basarabiei ar face-o pentru beneficii materiale, salarii de la statul român și asigurare socială. Prin ce se deosebesc, în sensul salarizării și beneficiilor sociale, cele două mitropolii rivale, Mitropolia Moldovei și cea Basarabiei?
O să mă refer la fel la parohia din Ișnovăț, Criuleni. Acest sat are vreo 1600 de locuitori oficial, după recesământul din 2014. Preotul Vasile Enache ne spunea că niciodată nu a primit nimic, da? Dar lunar achita un impozit Mitropoliei Moldovei în valoare de 900 de lei. Așa, aproximativ.
Atunci câtă lumea în sat, după popor, spunea procentajul ăsta. Dar unii vreme că s-au îndoit impozitele astea și tot n-am fost de acord, că lumea s-a împuținat în sat. Eu, de exemplu, ultima vreme plăteam 900 de lei.
Nu avea nici asigurare medicală, nici carnet de muncă și nimic. El acum are deja o vârstă de 68 de ani, adică ar trebui să fie la pensie, dar n-are de unde.
Cu alte cuvinte, Mitropolia Moldovei este, într-un fel, în afara cadrului legal existent pentru toată lumea, pentru angajații din Republica Moldova. Preoții Mitropoliei Moldovei nu au carnet de muncă, nu se consideră oficial angajați, iar Mitropolia nu le plătește oficial niciun fel de salariu. Acești preoți trăiesc din ce primesc de la enoriași. În cazul Mitropoliei Basarabiei, pe de altă parte, preoții sunt considerați angajați, conform tuturor prevederilor legale. Din Republica Moldova ei primesc salariu, au carne de muncă, plătesc impozite la stat și respectiv primesc toate celelalte beneficii.
La Mitropolia Basarabiei, într-adevăr, cei de la Mitropolia Moldovei spuneau că e vorba de un salariu de 800-900 de euro. Am întrebat parohii dacă este adevărat. Ei ne-au spus că...
S-a menționat 8-900 de euro, din care se scade impozitul, asigurarea medicală, asistența socială.
De fapt, primesc un salariu la mână, cum s-ar zice, de aproximativ 5.000 de lei.
Preoții primesc în jur de 5.000 de lei.
Dar au acel carnet de muncă, asigurare socială, medicală, adică pachetul de plin și nu achită niciun impozit.
Mai exact, nicio taxă la mitropolie, că la stat impozitul pe salariu se achită.
Da, 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 exact.
La 7 noiembrie, președintele României, Klaus Iohannis, a promulgat o lege prin care statul român acordă Mitropoliei Basarabiei echivalentul a 2 milioane de euro anual. Acești bani pot fi folosiți la restaurarea și conservarea bunurilor din patrimoniul imobil și mobil, am citat din legea românească, dar și pentru activități de asistență socială și medicală, înțelegem că nu pentru preoți, ci pentru ienoriași, asistență socială și medicală, Mitropolia Basarabiei având asemenea programe de sprijin pentru ienoriași la nevoie. Faptul că pot avea acces la aceste fonduri pentru a-și repara bisericile și ajuta comunitatea este și el un factor în decizia preoților de a adera?
Cred că da, pentru că bisericile de la Mitropolia Moldovei trăiesc din donații și tot ce se face este din donațiile ienoreașilor. Când vorbisem cu preotul de la Ișnovăț Criuleni, îmi spunea că dorința lui cea mare este să construiască o cantină socială în ograda bisericii, dar banii foarte puțini pe care îi agonisește nu îi ajung și mă gândesc că acesta ar fi un plus pentru ei. Dar până la urmă toate împreună, cred.
Preoții Mitropoliei Moldovei, care trec rând pe rând la Mitropolia Basarabiei, Eugenia, nu acționează neapărat în mod individual. Ei discută între ei, vorbesc și cu cei din Mitropolia Basarabiei, cei care sunt de mult acolo, de la bun început. Știm chiar că unii preoți s-au văzut cu Patriarhul Român Daniel, iar statul român așadar aprobă pe acest fundal finanțare pentru Mitropolia Basarabiei. Dar ce se poate spune despre poziția autorităților de la Chișinău față de trecerea preoților de la o mitropolie la alta?
Există o comunicare între autorități și Mitropolia Basarabiei, dar și preoții care părăsesc Mitropolia Moldovei, dovadă fiind și faptul că Agenția Servicii Publice, o structură guvernamentală, înregistrează bisericile pe numele Mitropoliei Basarabiei, un lucru de neimaginat pe timpul altor guverne. Dar relația are rădăcini mai adânci și pornește de la faptul că autoritățile pro-europene de la Chișinău au condamnat invazia rusească în Ucraina. Văd în aceasta un pericol și o amenințare gravă pentru Republica Moldova, iar Mitropolia Moldovei ce a făcut? A tăcut din gură și a sprijinit tacit poziția Patriarhiei Ruse în sprijinul invaziei. Ce o să facă Mitropolia Moldovei dacă Rusia atacă și Republica Moldova, de exemplu? Ne amintim că în primele luni ale invaziei președinta Maia Sandu s-a întâlnit cu ambii mitropoliți, cu Vladimir, dar și cu mitropolitul Basarabiei Petru și a spus că statul și biserica trebuie să acționeze solidar în fața pericolului. Conducerea Mitropoliei Moldovei nu a prea acționat solidar în sensul așteptat de autorități a condamnării Rusiei pentru invazie. Iar mai recent, președinta Sandu a spus că biserica trebuie să acționeze în consonanță cu statul pentru a accelera integrarea europeană, pentru că aceasta este în interesul statului și al cetățenilor ei. Ne vine greu să ne imaginăm că liderii Mitropoliei Moldovei, care vorbeau despre depravarea Europei, vor acționa în sprijinul integrării europene. Desigur, asta nu înseamnă că există neapărat vreun plan, o conspirație între autorități și Mitropolia Basarabiei. Lucrurile se întâmplă oarecum firesc și natural.
Ai scris, Eugenia, că peste 60 de preoți ai Mitropoliei Moldovei au trecut sau sunt pe cale să treacă la cea a Basarabiei. Alți 50 vor face la fel în săptămânile care urmează. Știm asta de la preoți care au trecut deja. Mulți sunt în așteptarea actelor, pur și simplu, de la Agenția Servicii Publice. Chiar și așa, Mitropolia Moldovei va rămâne majoritară dacă acest proces se oprește aici și nu merge mai departe. Din ce știm până acum, din ce ai discutat tu cu preoții, ce putem spune? Se va opri procesul sau se va amplifica?
Cred că se va amplifica și explic de ce. Pentru că acesta este într-adevăr un fenomen. Până la începerea războiului se întâmpla să adere un preot în 2-3 ani cu tot cu parohie. Da, un preot cu tot cu parohie. Acum este un număr foarte mare și din ceea ce mi-au spus reprezentanții reprezentanți de la Mitropolia Basarabiei. Sunt parohi care s-au interesat, deci au întrebat cum se face acest lucru, care sunt pașii. Iar asta înseamnă că și-au arătat o oarecum dorința să adere la Mitropolia Basarabiei. Cred că în lunile ce urmează, iarna aceasta, primăvara care vine, oricum Mitropolia Moldovei nu a venit nici până în ziua de astăzi cu o reacție decât scrisoarea cea adresată Patriarhului Kiril și cam atât. Cu o reacție privind războiul, la asta mă refeream.
Da, iar de această scrisoare, Eugenia, ne vom ocupa în continuare împreună cu Denis, colegul nostru, care a citit-o, a studiat-o și a vorbit despre ea cu un jurnalist rus specializat în problemele Patriarhiei de la Moscova. Denis, la sfârșitul lunii octombrie se scurgea, cum se spune în presă, o scrisoare a mitropolitului Vladimir adresată șefului său pe linie canonică, patriarhului rus Kiril. Vladimir conduce mitropolia numită ambițios a Chișinăului și întregii Moldove, iar Kiril conduce patriarhia rusă, din care mitropolia lui Vladimir face parte. Scrisoarea a apărut la sfârșitul lunii octombrie, dar a fost aparent scrisă și trimisă în septembrie. Ce se spune în acea scrisoare?
Păi în acea scrisoare Vladimir îi spune patriarhului rus Kiril că după invazia Rusiei în Ucraina, mitropolia Moldovei, ca parte a Bisericii Ortodoxe Ruse, este percepută drept un avampost al Kremlinului și un susținător al războiului, ceea ce îi pune în pericol existența acestei mitropolii. Pot să citez un pic din scrisoare. Mitropolitul Vladimir spune că pentru Biserica Ortodoxă din Moldova această asociere este echivalentă cu dispariția de pe scena religioasă și socială a țării în virtutea respingerii ferme de către concetățenii noștri a amestecului agresiv al Rusiei atât în treburile statului vecin și prieten Ucraina, cât și în treburile interne ale Republicii Moldova. În scrisoare către patriarh, mitropolitul Vladimir se plânge că mitropolia Moldovei pierde tot mai mulți preoți care sunt atrași să treacă la mitropolia Basarabiei cu salarii de 800-900 de euro și facilități sociale oferite de statul român. Vladimir se arată îngrijorat că în ultima perioadă Mitropolia Basarabiei este sprijinită tot mai deschis și consecvent de guvernele Republicii Moldova și României și în încheiere îl întreabă pe patriarh cum ar putea Biserica Ortodoxă din Moldova să, citez, evite prăbușirea în prăpastia care s-a deschis în urma invaziei Rusiei în Ucraina și cum să facă față nivelului tot mai mare de neîncredere din partea preoțimii și a poporului în condițiile consolidării tot mai evidente a Bisericii Ortodoxe Române în Republica Moldova.
Secretarul Mitropoliei Moldovei, protoereul Mitrofor, dacă pronunț bine, Vadim Cheibaș, a confirmat Europei Libere, mai exact, ți-a confirmat chiar ție, Denis, că scrisoarea este autentică și că a fost expediată Patriarhului Kiril la început de septembrie. Dar Cheibaș a mai spus atunci când ai vorbit cu el la sfârșit de octombrie că la acea dată Mitropolia Moldovei încă nu primise vreun răspuns de la Moscova. Dar tu, Denis, ai stat de vorbă și cu un jurnalist de origine rusă, specializat în afacerile Bisericii Ortodoxe Ruse, primul care a spus public că o asemenea scrisoare există. Cine este jurnalistul și cum interpretează el scrisoarea?
Serghei Ciapnin, cu care am discutat, este un jurnalist rus, el este cercetător religios și este cunoscut că între anii 2009 și 2015 a fost editor al jurnalului Patriarhiei Moscovei și evident că această persoană are resursele sale în această patriarhie, de aceea și el a fost primul care a spus despre faptul că există o astfel de scrisoare și la scurt timp a apărut și scrisoarea propriu-zisă.
Denis, iar astăzi Chapnin locuiește la New York, el a părăsit Rusia, nu mai are legături oficiale cu Patriarhia Rusă, nu-i așa? Și a păstrat probabil relația acolo și de asta știe ce se întâmplă, dar oficial nu mai are vreo legătură cu Patriarhia Rusă.
Nu, nici într-un caz. El se află în Statele Unite și este cercetător într-un centru de studii ortodoxe la o universitate din New York.
Ok, așadar, cum interpretează Chapnin această scrisoare? De ce a trebuit să o trimită Vladimir lui Kiril?
Această scrisoare, potrivit lui Chapnin, este un document foarte important. Ea prezintă o viziune onestă și trează, spune el, asupra proceselor politice și ecleziastice care au loc în Republica Moldova, legate direct de soarta Bisericii Ortodoxe din Moldova. Și Chapnin spunea că dacă ar fi să traducem din limbajul diplomației bisericești într-un limbaj obișnuit, mesajul lui Vladimir sună extrem de dur și cam e acesta. Părăsim Patriarhia Moscovei și nu aveți nicio posibilitate să ne influențați această decizie, iar deci ruptura este inevitabilă și singura întrebare ar fi cât de blândă sau, dimpotrivă, cât de scandaloasă și dură va fi această ruptură, pentru că Chapnin spune că este greu de imaginat un răspuns bun din partea Moscovei la o astfel de scrisoare și că Patriarhul Kiril vrea să vadă biserica din Moldova în cadrul Bisericii Ortodoxe Ruse, menținând măcar o unitate iluzorie. Și că pentru Kiril este extrem de important să păstreze un caracter imperial al bisericii, granițele căreia sunt geografic mult mai mari decât cele ale Federației Ruse.
Scrisoarea, Denis, conține critici ale lui Vladimir la adresa lui Kiril, dar mă întreb și te întreb dacă este posibil ca această scrisoare să fi fost scrisă de Vladimir împreună cu Kiril, pentru că le convine ambilor, iar ei rămân de fapt mai departe pe aceeași parte a baricadei. Și pentru Vladimir și pentru Kiril, răul cel mai mare care se poate produce este ca preoții din Republica Moldova să treacă toți masiv la Patriarhia Română prin intermediul Mitropoliei Basarabiei. Deci acest lucru trebuie oprit, iar dacă pentru a-l opri Mitropolia Moldovei trebuie să se despartă de Patriarhia Rusă, dar să continue să existe, așa încât acest spațiu să nu intre canonic totalmente sub controlul Patriarhiei Române, atunci sunt hotărâți să se despartă numai cu scopul ăsta de a păstra Mitropolia Moldovei. Crezi că pot fi interpretate lucrurile și așa?
Uite, Sandu, eu nu exclud o astfel de interpretare, dar dacă ar fi să ne gândim la ceea ce a fost în trecut, deci la toată istoria asta, cum a început să se dezvolte Mitropolia Basarabiei aici în Republica Moldova după declanșarea războiului din Ucraina, despre conexiunile pe care și le-a făcut, despre întâlnirile pe care le-a avut cu oficiali de rang înalt, cât la Chișinău, atât la București, putem să spunem că Mitropolia Moldovei, Mitropolitul Vladimir și Patriarhul Kiril s-au trezit prea târziu ca să rezolve problema asta a exodului de preoți din Mitropolia Moldovei în Mitropolia Basarabiei. Decizia asta de a opri acest exod putea fi luată mult mai devreme și nu acum la aproape 2 ani de când a început războiul și de când lumea a înțeles că nu se poate asocia cu o biserică care este apropiată Moscovei, care duce un război într-o țară prietenoasă și vecină.
Denis, dar care este soluția? Pot cei doi opri exodul, iată, printr-o asemenea scrisoare prin care Vladimir își anunță ieșirea practic din subordinea lui Kiril și menținerea Mitropoliei Moldovei într-o anumită situație de autonomie și așa mai departe. Asta este soluția. Ce puteau face cele două biserici? Puteau denunța agresiunea rusă în Ucraina? Ce trebuiau să facă?
Puteau să, da, ar fi putut să denunțe agresiunea rusă, dar asta trebuia să fie făcut mult mai devreme și nu acum. La etapa în care ne aflăm, putem doar să urmărim cât de masivă va fi această trecere a preoților din Mitropolia Moldovei spre cea a Basarabiei și chiar dacă Mitropolitul Vladimir și-ar dori să rezolve această problemă, este prea târziu.
Denis Dermengi, jurnalistul Europei Libere specializat în chestiuni politice și de securitate, Eugenia Apostu, jurnalista Europei Libere specializată în probleme sociale și drepturile omului, vă mulțumesc pentru această discuție.
Mulțumesc!
Și eu îți mulțumesc, Sandu.
Poate o să revenim la acest subiect și poate chiar foarte curând, de Crăciun. Ce ziceți? Ar fi un moment potrivit?
Care Crăciun? Pe stil nou sau pe stil vechi?
Dar de ce întreb?
Păi pentru că, deși trec la Mitropolia Basarabiei, preoții de la Mitropolia Moldovei spun că pentru ei Crăciunul adevărat va rămâne cel marcat pe stil vechi, la 7 ianuarie, chiar dacă Patriarhia Română îl marchează pe stil nou.
În căruță moisui, dar picioarele, ce vreau să zic este că o să avem încă multă vreme motive să revenim la această temă. Acum o lăsăm aici. Reporterii, un podcast în care repovestim pe viu grai proiectele la care muncesc jurnaliștii Europei Libere pentru alte platforme, de la site-ul nostru la paginile Europei Libere de pe rețelele de socializare, apare săptămânal cu un episod nou aproape în fiecare luni, se difuzează pe Apple Podcasts, Google Podcasts, pe YouTube, iar cei din străinătate îl pot asculta și pe Spotify. Tot pe aceste platforme se difuzează toate celelalte podcasturi ale Europei Libere, dincolo de știri, în esență, Laboratorul Social și Pe Agendă, le găsiți și ca produse de radio pentru stații afiliate din Republica Moldova, dar pe platformele digitale ale Europei Libere. Vă puteți abona la podcasturi și, odată abonați, nu mai trebuie să verificați într-una dacă a venit un episod nou, acestea intră direct pe mobil și audiție plăcută. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând!